7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Vaccinarea cadrelor didactice și ritmul lent al imunizării. Fermierii moldoveni se pregătesc de proteste și rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, astăzi despre Ucraina și relația ei cu Alianța Nord-Atlantică. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Consiliul Superior al Magistraturii a amânat selectarea unui candidat la funcția vacantă de judecător al Curții Constituționale. În ciuda cererilor de a o suplini de urgență înainte de 15 aprilie, ziua când instanța urmează să pronunțe o decizie crucială despre dizolvarea Parlamentului. CSM a spus că la ședința sa de azi nu a existat cvorumul necesar pentru examinarea chestiunii, după ce l-a exclus dintre participanți pe ministrul demisionar al Justiției, Fadei Nagacevski. Acesta intenționa să ceară tocmai urgentarea procedurii de numire a noului membru al Curții Constituționale, dar CSM a spus că ministrul interimar nu poate participa din oficiu la ședințele sale în condițiile în care guvernul condus de socialiști a demisionat în luna decembrie. Secretarul general al Consiliului Europei, Maria Peicinovici-Buric, i-a scris președintei Parlamentului Moldovean, Zinaida Greceanăi, că instituția paneuropeană poate să exploreze eventuale modificări constituționale în Republica Moldova, care să ofere răspunsuri durabile despre cum se formează guvernul și se dizolvă Parlamentul, dar Buric a evitat să răspundă direct solicitării de a juca un rol de mediator în conflictul actual dintre președinta Maia Sandu și majoritatea parlamentară. La 1 aprilie, Greceană i-a cerut lui Buric să intervină pentru restabilirea ordinii de drept, acuzând-o pe Sandu de tentativă de a dizolva Parlamentul fără motiv. Coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare împotriva noului coronavirus, Ninel Revenco, a spus că vaccinul chinezesc CoronaVac este sigur și că nu cauzează îmbolnăvirea cu COVID-19. Revenco a făcut declarația într-o conferință de presă astăzi după ce intenția guvernului de a achiziționa 400.000 de doze de vaccin de la producătorul chinez Sinovac a fost criticată de deputați ai opoziției. Revenco a spus că afirmațiile sale despre siguranța vaccinului se bazează pe concluziile testării acestuia în țări ca Brazilia, Turcia și Indonezia. În Republica Moldova sunt folosite actualmente vaccinuri de la AstraZeneca și Pfizer-BioNTech, care au fost donate de România și platforma COVAX, sprijinită de Uniunea Europeană și Statele Unite. Guvernul interimar a început tratative directe pentru achiziția de vaccinuri cu producătorii, după ce niciunul nu a făcut oferte la o licitație publică. În Statele Unite, două agenții de resort au recomandat o pauză în folosirea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Johnson & Johnson până la investigarea relatărilor despre apariția unor cheaguri de sânge la persoanele vaccinate. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și Administrația pentru Alimente și Medicamente au spus într-o declarație comună că recomandă suspendarea din motive de precauție. Peste 6,8 milioane de oameni au fost vaccinați până acum în Statele Unite cu vaccinul Johnson & Johnson, care se administrează într-o singură doză. Ministrul ucrainean de externe spune că a cerut astăzi Alianței Nord-Atlantice și Occidentului să acționeze rapid pentru a opri escaladarea noilor tensiuni între Ucraina și Rusia. Dmytro Kuleba a făcut declarația la o conferință de presă la Bruxelles, înaintea unei reuniuni de urgență a ministrilor de externe și ai apărării din NATO, care are loc pe fundalul relatărilor despre masarea de trupe ruse la granița cu Ucraina, inclusiv în peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Vorbind în compania secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, oficialul ucrainean a spus că este cea mai mare mișcare de trupe ruse observată de țara sa după 2014, iar Kievul are nevoie de măsuri occidentale care ar descuraja intenții agresive ale Rusiei. Jens Stoltenberg a cerut Moscovei să oprească masarea de trupe în și în jurul Ucrainei, să înceteze provocările și să aplaneze escaladările imediat, am citat. Occidentul spune că separatiștii sprijiniți de Rusia, care ocupă parțial regiunile Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei, ar fi responsabili de escaladarea recentă a violențelor, în timp ce Moscova acuză Kievul. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, spune că a depus o plângere împotriva administrației penitenciarului, unde este întemnițat, pentru că nu îi permite lectura Coranului, Cartea Sfântă a musulmanilor. Într-o postare pe Instagram, astăzi, Navalny a scris că i-au fost luate atât Coranul, cât și alte cărți pe care le-a adus în penitenciar la începutul lunii martie, gardienii spunând că au nevoie de 3 luni pentru a verifica dacă acestea au un conținut extremist. Deși este creștin, studierea în profunzime a Coranului l-ar ajuta să se autoperfecționeze în timp ce se află în detenție, a mai scris opozantul. Postarea sa a fost făcută în prima zi a postului Ramazanului. Musulmanii sau persoanele care aparțin cultural lumii islamice formează aproximativ 10% din populația de 144 de milioane de oameni a Rusiei.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În aproape 2 săptămâni de la deschiderea Centrului Municipal de Vaccinare Anticovid-19 din Chișinău au fost imunizate circa 2700 de cadre didactice. Autoritățile de profil spun că au capacitatea să administreze chiar 1000 de seruri zilnic, dar întâmpină o ezitare din partea pedagogilor din capitală. Și în teritoriu, procesul de imunizare a dascălilor este lent. Își fac efectul informațiile contradictorii despre vaccinul și despre lipsa alternativelor, așa cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdean.
În încercarea de a-i motiva pe profesori să se vaccineze, autoritățile municipiului Chișinău anunță că instituțiile de învățământ în care imunizarea personalului va ajunge la cota de 70% vor reveni la regimul obișnuit de activitate. Conform celor mai recente date, în jur de 13.000 de cadre didactice ar urma să fie vaccinate în capitală. Doar că între timp, mulți dintre cei care s-au înregistrat pentru administrarea serurilor refuză imunizarea, spune Boris Gâlca, adjunct în cadrul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău. El regretă că falsurile mediatice legate de vaccinuri generează în continuare scepticism și dascălii nu sunt o excepție.
Din cei ce am discutat cu toți profesorii, toți își doresc revenirea la școală. Dar pe de altă parte vedem că mulți din ei rămân încă rezistenți la această vaccinare și cumva ne pare rău, fiindcă este un grup profesional bine organizat, inteligent, care poate face diferența între informațiile corecte și cele eronate, este probabil o carență în continuare a acelei comunicări, probabil această etapă încă ineficiente care o avem cu populația.
Boris Gâlca susține că imunizarea este singura oportunitate ca procesul didactic să revină la normalitate, adică la situația de până la pandemie. Datele Ministerului Educației arată că 40% din instituțiile de învățământ din țară activează în regim online. Liderul sindicatului din educație, Ghenadie Donos, spune că părerile sunt împărțite. Unii profesori pun la îndoială calitatea vaccinurilor în general, alții sunt neîncrezători într-un anumit vaccin sau pur și simplu ezită încă să se imunizeze. În opinia lui, indiferent de posibilitățile pe care le-ar deschide vaccinarea în număr mare a cadrelor didactice, administrarea serurilor rămâne o decizie benevolă asumată de fiecare.
Doritorii de a vaccina nu sunt chiar în acea măsură în care ar trebui să fie. Când nu ne asumăm noi răspunderea de a convinge, de a merge, eu știu, cu agitație, spunem așa, de la sine firesc, dacă ar merge procesul mai bine, ar fi condiții mai bune pentru relansarea procesului educațional fizic, adică lecțiile în felile de clasă, ceea ce și-o doresc toți, cred că, în situația asta. Ideile cele că să așteptăm Sputnik V sau să așteptăm din China vaccinul sau nu știu de unde, dar noi nu prea avem ce alege, decât dacă ne se oferă ceea ce este la moment, ar fi normal să se accepte.
Președinta Sindicatului Educației din Raionul Soroca, Nadejda Seredovski, spune că nu există probleme cu acceptarea imunizării, doar că se atestă reticență față de un anumit vaccin. Ea consideră că atitudinea sceptică are la bază informațiile din surse bizare, pe care le rostogolește internetul, după care ele se transformă în fobii persistente ca morile de vânt. În opinia ei și lipsa posibilității de a alege un anume vaccin zădărnicește procesul de imunizare.
scepticism este anume din cauza vaccinii care este, adică majoritatea pedagogilor nu prea au încredere în AstraZeneca. De aceea așteaptă altceva. Și lumea s-a prea informat deja negativ împotriva ei. Cu atât mai mult, dacă ar avea mai multe alternative, dacă ne-ar spune că uite, te duci la centrul de medici de familie și este vaccina AstraZeneca, este Pfizer, este Sputnik și omul își aleagă. Da, ne-ar vaccina. Dar așa că nu este alternativă.
După licee, gimnazii și grădinițe, campania de vaccinare ar urma să cuprindă și personalul instituțiilor de învățământ superior. Tot mai mulți observatori ai procesului de imunizare cred însă că atunci când sunt multe refuzuri, autoritățile centrale ar trebui să ajusteze cât mai operativ posibil planul de vaccinare, să existe posibilitatea de programare și să se aplice regula primul venit, primul servit. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Fermierii cu mare greutate reușesc să efectueze lucrările agricole de primăvară, care sunt în plină desfășurare. O bună parte dintre ei nu pot demara lucrările agricole din cauza lipsei mijloacelor de producție și financiare. Federația Națională a Fermierilor atenționează că în cazul în care autoritățile statului, în special Ministerul de Interne, nu va înceta să facă presiuni pe participanții la protestele din 2020, își rezervă dreptul în perioada următoare să cheme toți fermierii la acțiuni ample de protest în toiul campaniei agricole de primăvară, chiar dacă e instituită situația de urgență. A declarat Europei Libere directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco.
Pe parcursul tuturor anilor de independență, n-am putut să înregistrăm o atitudine responsabilă din partea autorităților și o încep întotdeauna cu critica în adresa lor, dar asta nu înseamnă că noi nu suntem și autocritici, cu o bună parte din vină ne aparține nouă înșine agricultorii, fermierilor. Partea noastră de vină este că noi nu ne implicăm la modul serios în acțiuni de asociere și cooperarea noastră. Pentru că nu poate nici un Vasile Mârzenco și nici un Valeriu Cosarciuc și nici alți entuziaști care se avântă prin intermediul diferitor organizații și spontan așa de unii singuri să depășească această multitudine de probleme care s-au acumulat în acest sector. Și în anii când economia ar fi bine pusă pe picioare, în agricultură sunt probleme. Noi admirăm doar acțiunile și modul cum duc agricultură fermierii din țările din Occident. Și acolo sunt probleme doar. Vedem cum se revoltă fermierii de pe acolo, dar și să mai zicem la noi. Când soluționarea problemelor din sectorul nostru au avut un caracter superficial, cei care sunt responsabili de elaborarea politicilor, strategiilor de dezvoltare, nu pătrund în esența problemelor și de atâta avem ceea ce avem. Dar cea mai mare miteahna noastră sau greșeala autorităților sau incapacitatea autorităților, că ele nu pot constructiv și eficient să comunice cu noi, cu agricultorii.
Dar autoritățile au și ele o reacție spunând că și agricultorii și fermierii sunt politizați și că știți, acest lucru s-ar răsfrânge negativ, inclusiv asupra felului cum se înțelege a ajuta agricultorii în Republica Moldova.
Aceste abordări ale autorităților, că noi suntem politizați, sunt niște scamatorii. Dar eu ce trebuie să fac când văd că m-au ajuns cuțitul la os? Eu de 30 de ani activez în agricultură și eu nu mai văd să ies din datorii, din credite și am ajuns în situația când nici credite la bănci nu poți acum să soliciți. Eu n-am la ce mă duc și la bancă. Să mai
nu vă oferă credite pentru că aveți datorii?
Dar cum să mă duc dacă eu am alte credite pe care nu le-am onorat încă să mai duc să mai iau alte credite? Să le iau cu mine în mormânt, am și să fac cu ele. Să rămâi copiilor din urmă.
Dacă nu aveți bani, o parte din dumneavoastră, fermierii, cum vă descurcați? Pentru că sunt plină desfășurare lucrările de primăvară. Motorină aveți nevoie, semințe aveți nevoie, îngrășăminte.
Un lucru. Ne-a oferit guvernul României acea cantitate de motorină, nici până azi noi nu avem stabiliți beneficiarii care ar trebui să beneficieze de această motorină.
Dar de ce?
Azi, jumătate de aprilie. Dar păi de atât că la timp același ministru al agriculturii n-a solicitat celor care trebuia să culeagă informații din teritoriu, unde să o stocheze, unde să o proceseze și azi carburanții sunt în România încă, ei nu sunt țară încă. Deci ce să mai vorbim noi? Cadourile astea care ne dă cineva ajutoarele umanitare din afară, noi nu le putem gestiona măcar acestea. Ne mai vorbim ca să luăm decizii la nivel guvernamental, parlamentar, ca să sprijinim agricultorii.
Dar dacă parcurgi Moldova în lung și în lat, vezi terenurile agricole însămânțate, bine prelucrate.
Da, câte le vezi? Da, câte sute, câte mii de hectare de terenuri avem noi abandonate în țara asta, mai ales în zona aceasta de centru, unde a fost parcelată și unde nu sunt câmpuri intense, unde poți aplica tehnica să sami în greu și or și porumb.
Și aveți o estimare cât e lăsat în paragină?
La vreo 200 de mii de hectare trebuie să fie numai puțin, poate fi și mai mult, fiindcă nimeni nici statistica aceasta nu este veridică, fiindcă nici nu avem direcție agricole acum în raion. Erau înainte niște structuri, acum le-au comasat, ce-au făcut.
Ce ați înțeles dumneavoastră din epopeia grâului? Pe data de 12 aprilie a expirat termenul de sistare a exportului și președinția cere prelungirea interdicției privind exportul de grâu din rezerva de stat și prelungirea interdicției privind acest export din rezerva de stat până la finele lunii iunie.
Eu consider că operarea cu cantitățile de grâu depozitat în calitate de asigura siguranța alimentară a statului, aceste rezerve trebuie să fie făcute numai cu deciziile guvernului și cu acceptul președintelui țării. O hotărâre de guvern care nu poate fi realizată fără contrasemnată de președintele țării.
Dar piața este liberalizată.
Aici noi nu vorbim despre comerțul liber, noi aici vorbim despre siguranța alimentară a statului. Fiindcă dacă om ajunge când nu va fi grâu pe piața internă și nu am avea de unde procura pâine, atunci nu o să vorbească lumea că este economia liberă și piața e liberă.
Dar guvernanții spun că există suficientă rezervă de grâu.
Ei spun că aceste rezerve trebuie
înprospătate.
Oamenii raționali și oamenii care sunt gospodari cu adevărat, fac această împrospătare atunci când ridică recolta nouă din câmp și ea este prin depozite la producători și atunci eliberează cantitatea aceasta.
A fost opinia lui Vasile Mârzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu două zile înainte de decizia Curții Constituționale referitoare la întrunirea sau nu a circumstanțelor pentru dizolvarea Parlamentului, ministrul interimar al Justiției a încercat să determine desemnarea unui nou membru pe singurul loc vacant din instanța constituțională, dar fără succes. Nu a fost lăsat de Consiliul Suprem al Magistraturii, fapt ce a generat un mic scandal astăzi în debutul ședinței Consiliului, așa cum relatează Liliana Barbăroșie, care s-a interesat totodată ce legătură este între incident și concursul pentru funcția vacantă din Curtea Constituțională.
Dorel Mustață, judecător care face parte din Consiliul Magistraților, a reușit azi dimineață să împiedice participarea la ședința Consiliului a șefului de la Justiție, Fadei Nagacevski, spunând că nu este permis unui ministru interimar, iar dacă acest lucru se va întâmpla, va părăsi el reuniunea. Colegii din Consiliu l-au susținut și astfel Nagacevski nu a fost lăsat să înainteze Consiliului cererea cu care venise acum câteva zile într-un demers public, dar era hotărât să o repete și azi, anume cea de a urgenta concursul pentru desemnarea unui magistrat lipsă în Curtea Constituțională. Nagacevski a contraatacat, spunând că magistrații întind în mod deliberat chestiunea, dar s-a văzut nevoit să cedeze, chiar dacă a spus apoi într-un mesaj pe Facebook că s-a comis o nedreptate și e convins ca niciodată de nevoie resetării Consiliului care a admis nedreptatea. Într-un comentariu pe care l-am cerut ulterior, Dorel Musteață ne-a explicat de ce s-a opus demersului lui Nagacevski, în plus unde a văzut imixtiunea în treburile Justiției din partea ministrului interimar.
Două zile toată presa a transmis chestiunea dată că domnul Nagacevski ne solicită, ne spune, ne să demarăm imediat, urgent și așa mai departe. Dar noi acum avem situație, uitați-vă, avem situația pandemică, suspendată curgerea termenilor și așa mai departe. Noi nu putem să facem un concurs, Consiliul Suprem al Magistraturii a amânat desfășurarea concursului de desemnare a președintelui Curții Supreme de Justiție, de desemnare a judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție și la Curțile de Apel. Petrecerea astfel de concursuri serioase, format Zoom sau online, nu va da efectul clar a capacităților participanților. Și în legea cu privire la Consiliul Suprem al Magistraturii este scris ministru participă, președintele Curții Supreme de Justiție și procurorul general. În cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii nu a participat niciodată niciun interimar, nici ministrul Justiției interimar, nici președintele Curții Supreme interimar, nici procurorul general interimar.
Concursul pentru locul vacant din Curtea Constituțională, care este întoi și la care s-au înscris tocmai 16 pretendenți, inclusiv un deputat socialist, Vasile Bulea, este important în perspectiva viitoarelor hotărâri ale instanței. În două zile, Curtea va decide dacă Parlamentul poate fi dizolvat urmarea unei solicitări a șefei statului. Apoi mai are de decis în privința stării de urgență urmarea unor sesizări primite de la opoziție. Ceea ce îi face pe unii observatori, printre ei juristul Ion Guzun, să-și exprime îngrijorarea în legătură cu insistența de acum a șefului interimar de la justiție.
Desemnarea trebuie să fie făcută în termen cât mai restrâns și nu se referă doar la CSM, dar la orice altă autoritate publică. Doar că modalitatea pe care o face, influențele pe care le face domnul Nagacevski la moment, eu cred că scot la iveală miza foarte mare al Partidului Socialistului sau a Guvernului în privința desemnării judecătorului la Curtea Constituțională de către CSM. Am avut impresia că dumnealui insista ca astăzi să aibă loc și desfășurarea concursului, deoarece termenul pentru depunerea actelor a expirat, lista candidaților, CV-urile și alte informații publice despre activitatea anterioară a acestora a fost făcută publică, respectiv, în înțelegerea mea, dumnealui a încercat ca astăzi să determine CSM-ul să desfășoare concursul și să numească tot astăzi candidatul pentru judecător la Curtea Constituțională.
Frecvente, pe de altă parte, sunt în aceste zile și semnalele că socialiștii ar încerca să profite de starea de urgență pentru a înlocui oameni în funcție în mai multe instituții pe care le cred importante. Și-ar vrea să reușească până la decizia de joi a Curții Constituționale despre soarta actualului Parlament. În acest caz anume, însă, Consiliul Magistraților insistă să amâne numirile din justiție de pe agenda pentru o vreme când nu va fi împiedicat de situația pandemică să analizeze cum se cuvine dosarele. Un alt element de context e faptul că CSM e în așteptarea unei clarificări asupra propriei structuri. Socialiștii au reușit anul trecut să extindă, iar Comisia Veneția a spus că printr-o procedură viciată, numărul de membri în CSM, iar oponenții socialiștilor au sesizat Curtea Constituțională, verdictul nefiind încă pronunțat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, astăzi despre relația alianței cu Ucraina, în contextul întăririi prezenței militare ruse la granița cu Ucraina. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ședința Consiliului Suprem de Securitate și vom difuza și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre le puteți găsi și asculta mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a somat astăzi Rusia să înceteze mișcările de trupe la frontierele Ucrainei. Asta în vreme ce secretarul de stat american Antony Blinken a sosit într-o vizită surpriză la Bruxelles pentru discuții la sediul NATO cu secretarul general Jens Stoltenberg, dar și cu ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, venit să caute sprijin în fața intimidărilor tot mai apăsate ale Rusiei. Unii diplomați europeni au fost surprinși să-l vadă pe Blinken sosind în Bruxelles atât de repede, după ce abia în urmă cu 3 săptămâni el a vizitat Uniunea Europeană și NATO. Dar eurofilul Blinken caută să sublinieze unitatea blocului occidental în fața lui Putin, a Chinei și a Iranului. Blinken a spus după întâlnirea sa cu omologul său ucrainean Kuleba:
I just wanted to reiterate what I've said to the foreign minister.
Vreau doar să repet ce i-am transmis ministrului ucrainean de externe, dar și ce președintele Biden i-a spus președintelui Zelensky. Statele Unite sprijină cu fermitate suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Mă aflu aici pentru a reafirma asta.
Of Ukraine, I'm here to reaffirm that.
A spus Blinken. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că
Russia's considerable military build-up is unjustified, unexplained and deeply concerning.
acumularea considerabilă de trupe rusești este nejustificată, inexplicabilă și profund îngrijorătoare. Rusia a amasat mii de trupe gata de luptă la granița Ucrainei, a spus Stoltenberg, care a reamintit că NATO nu recunoaște anexarea ilegală a Crimeei.
We do not and will not recognize Russia's illegal and illegitimate annexation of Crimea,
a spus Jens Stoltenberg, cerând Moscovei și să înceteze a mai sprijini militar separatiștii din Donbas în estul Ucrainei. La rândul său, ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba a spus:
By gathering today, we try to avoid the mistake that was made in 2014.
Reunindu-ne astăzi, căutăm să evităm eroarea din 2014, când Rusia a profitat de elementul surpriză, ocupând Crimeea și declanșând un război civil în estul Ucrainei, în vreme ce partenerii noștri occidentali se întrebau cum să reacționeze.
While our Western partners were considering their reactions,
a spus ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba. Ucraina are aderarea la NATO ca scop înscris în Constituție. La summitul NATO de la București din 2008, aliații occidentali au promis Ucrainei și Georgiei că vor fi primite în NATO. Ocuparea de către Rusia a unor părți din Georgia în 2008 și din Ucraina în 2014 a pus pe moment capăt acestei perspective, însă ambele țări, Ucraina și Georgia, se bucură de un statut de asociere special cu NATO, identic cu cel al Suediei, Finlandei sau Australiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică semnată de Dan Alexe, cu E frică de NATO, marțea viitoare, și vă reamintim că pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org găsiți și blogul lui Dan Alexe consacrat evoluțiilor din Ucraina, blog care are deja peste 7 ani, fiind lansat în perioada protestelor Euromaidan. Oficialități americane din domeniul securității naționale vor putea convorbi cu privire la evoluțiile din Iran, aceasta fiind cea de-a doua rundă de la începutul administrației Biden pe această temă. În contextul în care o mare explozie la o instalație nucleară iraniană a fost pusă pe seama Israelului, atrăgând amenințările Teheranului cu represalii. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Convorbirile de azi vor fi conduse de șeful Consiliilor Prezidențiali pentru Securitatea Națională, Jake Sullivan, și omologul său israelian, Meir Ben Shabat. Prima rundă de luna trecută s-a concentrat asupra informațiilor avute la dispoziție cu privire la programul nuclear al Iranului, cea de-a doua urmând să treacă în revistă activitățile Iranului în regiune, în Siria, Liban, Irak și Yemen. Se anticipează că vor fi abordate și convorbirile de la Viena, ca și atacul recente asupra unor nave iraniene și israeliene în Marea Roșie și Golful Persic. Una dintre înțelegerile la care surse susțin că s-ar fi ajuns în prima rundă este ca ambele părți să nu o ia prin surprindere pe cealaltă. Nu se știe în ce măsură atacurile israeliene împotriva instalației nucleare și navelor iraniene au fost coordonate cu Washingtonul. Administrația Biden s-a distanțat de ambele acțiuni, creându-se impresia că președintele ar fi nemulțumit de acțiunile israeliene. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la convorbirile vizând revenirea Americii în acordul nuclear, spunând recent că Israelul nu se va simți obligat de vreun acord între Statele Unite și Iran, interpretarea fiind că convorbirile de la Viena nu vor împiedica Israelul să acționeze împotriva Teheranului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Peste 45% din absolvenții instituțiilor de învățământ superior din Moldova nu sunt dispuși să primească un salariu mai mic de 3.000 de lei la primul lor loc de muncă. Cei mai mulți dintre ei numesc un salariu atractiv de la 5.000 până la 9.000 de lei. Acestea sunt rezultatele unui studiu de amploare. Newsmaker a analizat acest studiu și relatează ce salariu este minim admisibil în viziunea studenților din anii terminali. De asemenea, prezentăm ce comportament așteaptă ei de la angajatori și de ce notele mari de la universitate nu au nicio legătură cu piața muncii din țară. Răpirea din Chișinău a fostului judecător ucrainean Nicolae Ceaus va fi investigată de MAI, Serviciul de Informații și Securitate, precum și de o comisie parlamentară specială care a fost formată la inițiativa fracțiunii PSRM. Aceiași socialiștii au acuzat-o pe șefa statului Maia Sandu de faptul că aceasta ar fi știut despre pregătirea răpirii lui Ceaus. Newsmaker și experții au analizat care ar putea fi consecințele politice ale acestui incident, inclusiv pentru Sandu.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.